Wel, os oes gennych chi eich Beiblau, trowch chi Mathew ac i bennod 5, os fydd o'n help mawr. Mae'n y Beiblau yn y cefn hefyd os ydych chi isio, achos da ni'n mynd i drio edrych ar yr bennod ar ei hyd. Gobeithio fyddwn ni wedi gorffen erbyn. Wel, os di dad i cymryd 2 flynedd i fynd trwy y ffesied, it's probably ddim yn lot hirach na jyst y bennod yma, felly allai fyddwn ni wedi gorffen erbyn yn Nos Wener. Ond na, gadewch i ni edrych ar y bennod, ac mae yna rai pobl dych chi eisiau clywed mwy nag eraill, yn does. Yn naturiol, mae yna rai pobl dych chi'n meddwl, o ie, fyswn ni'n hoffi gwrando arnyn nhw, fyswn ni'n hoffi darllen llyfr ganddy nhw, ac wedyn mae yna rai pobl dych chi'n meddwl, o, dwi'n eisiau clywed ganddy nhw o gwbl. Ac mae'r un peth yn wir, dwi'n ffeindio fo'n ddiddorol pan dwi'n trefnu cynadleddau, a dych chi'n meddwl pwy sy'n mynd i siarad yn y gynhadledd, a pwy sy'n mynd i ddenu pobl, a dych chi'n meddwl, oce, okay, pwy mae pobl eisiau gwrando arnyn nhw. Wel, beth sy'n gennym ni fama di geiriau Iesu? Ac os oes rhywun y dylen ni fod eisiau gwrando arno fo, Iesu ydy hwnnw. I roed chdi bach o'r cefndir i chi, mae Mathew yn ysgrifennu i bobl iddewig, i gynulleidfa iddewig. Mae'r llyfr, nid yma'n dod yn y Beibl, reit ar ddechrau Testament Newydd ar ddiwedd Malachi, a mae bron yn llifo yn syth o hynny. A felly mae Mathew yn siarad gyda pobl iddewig, a mae'n amlwg yn trio disgrifio Iesu a bywyd Iesu i'r bobl yma yn arbennig. A felly, dyn ni'n gweld ym mhenod 1, mae gennym ni Ache, Iesu Grist, a mae'n trio dangos bod Iesu yn iddew a bod gennyf o'r holl gymwysterau oedden nhw yn disgwyl i'r Mesia i gael. Wedyn, dyn ni'n cael hanes geni Iesu Grist. Ac di Mathew ddim yn sôn am y bugeiliad, ond mae'n dod ar rhai pethau arbennig allan yn yr hanes y geni. Mae'n sôn lot am y proffwydo, a'r proffwydoliaethau, sydd eto'n cysylltu efo yr Hen Testament a'r bobl iddewig. Mae hefyd yn dod â'r brenhiniaeth Iesu allan, a mae'r deyrnas yn bwysig yna. Dyn ni'n gweld bod o'n sôn am yr gwir doeth yn dod ac yn y blaen yn dod at Iesu. Wedyn ym mhenod 3, dyn ni'n cael Ioan yn cyrraedd. Rwan oedd Ioan yn rywun oedd wedi bod yn disgwyl mawr amdano fo, a fydde'n dod cyn y Mesia. Ac felly, dyn ni'n cael chydig bach o hanes Ioan. Ac beth mae Ioan yn ei ddweud yn mhenod 3 ac adnod 2, mae Ioan yn bedyddio a mae o'n pregethu. A'i bregeth fwyaf o ydy edifarhewch oherwydd y mae teirnas nefoedd wedi dod yn agos. A felly, dyn ni'n gweld Ioan yn paratoi'r ffordd at y Mesia. A wedyn, mhenod 4, dyn ni'n cael Iesu yn cychwyn ar ei weinidogaeth o. Dyn ni'n cael hanes y bedyddio, dyn ni'n cael hanes y temptio, ac dyn ni'n cael hanes Iesu'n galw rhai o'i ddisgyblion, sydd yn hanes lyflu, achos chi'n meddwl pwy mae Iesu'n mynd i ddewis, fel y rhai mae'n mynd i ddefnyddio, a mae'n iwsio pobl hollol arferol, pobl hollol anysgiedig, pobl just fel chi a fi. A mae Iesu'n cychwyn ar ei waith. A beth ydy gwaith Iesu? Wel, pregethu eto. Ac ym mhenod 4 adnod 17, da ni'n gweld o. Deud o'r amser hwnnw, dechreuodd Iesu pregethu'r genadwri hon. Beth ydy? Edifarhewch oherwydd y mae teirnas nefoedd wedi dod yn agos. So'r un peth ac Ioan y fedyddiwr. A wedyn, da ni'n dod i bennod 5. Ac o pennod 5 i pennod 9, mae yr bregeth y ryfeddol yma, bregeth ar y mynydd. A mwn i, beth mae pobl wedi i gyfri fel dysgeidiaeth Iesu fwyau clir efo ei gilydd. Mae'n anhebyg bod hwn wedi bod yn rhyw un bregeth fawr. Mae lle bod o wedi digwydd dros ddwrnod, dros ddyddiau neu beth bynnag. Ond mae Mathew yn amlwg yn ei osod o fel rhywbeth pwysig ar gychwyn gweinidogaeth Iesu Grist. A mae yn ei weld o, dwi'n meddwl, rhyw fath o blueprint i fywyd y Cristion. Mae'n dweud, dyma Iesu wedi dod, mae Iesu'n fyseia, dyma oedd Iesu'n bregethu, a dyma beth ydy'w neges o. Ac wedyn, dyn ni'n cael y penodau yma, penod 5 i 9. Rhyw fath o gynlluniau am o'n i, cynlluniau ar gyfer bywyd y Cristion. O'n i ddoe ym Mryn y Groes, ac o'n i'n gweld mae'r hen adeilad yn y top wedi mynd, a maen nhw wedi dechrau adeiladu newydd, adeilad newydd, maen nhw wedi dechrau adeiladu, maen nhw wedi rhoi y sylfaenu lawr, mae gennyn nhw gynlluniau clir mewn lle. Mae'r adeiladwyr yn dilyn y cynlluniau yna. Ac dyna di'r syniad sydd yn fama. Dyna ni am ddilyn y cynlluniau yma sydd gan Iesu ar ein cyfer ni. Dyna ni eisiau dilyn i eiriau fo. Os dyna ni'n honni fod yn Gristnogion, dyna ni eisiau dilyn i'w eiriau fo. A felly dwi'n mynd i dynnu tri peth allan. Tri peth allan o'r bennod yma. Fydd gobeithio'n help i ni heno. Felly'r peth cyntaf dwi eisiau ni sylwi ydy, mae calon pobl y deyrnas i adlewyrchu calon yr arglwydd. Mae calon pobl y deyrnas i adlewyrchu calon yr arglwydd. Mae'n sathach chi weld o reit ar y diwedd, yr adnod na reit ar y diwedd, adnod 48, felly byddwch chi'n berffaith fel y mae eich tad nefol yn berffaith. So mae calon y Cristion i fod i adlewyrchu calon yr arglwydd. Rwan oedd y bobl, fydda'n gwrando ar hyn y bobl i ddewig, fydden nhw'n gwybod bob dim am hyn, oedd yr holl ddeddfe oedd ganddyn nhw, oedd nhw fod i ddilyn, oedd Dyw wedi rhoi y deddfa yma er mwyn i ddneud nhw fod ychydig bach yn wahanol i bawb arall. Oedden nhw'n adlewyrchu Dyw, pobl Dyw oedden nhw. Oedden nhw'n bobl wahanol, oedden nhw'n edrych yn wahanol. Ac os ydych chi'n gweld i ddewon dyddiau yma, a oedden ni arfer gweld nhw yn Aberystwyth yn yr haf, dyn nhw ddim yna dim mwy, ond maen nhw'n edrych, oedden nhw'n edrych wahanol. A'r dyddiau yma oedd yr iddewon yn bobl wahanol, oherwydd bod i Dyw nhw yn wahanol, oedd i cyrff nhw wahanol, oedden nhw'n cael ei enwedu ac yn y blaen. Oedd gennyn nhw ddeddfau. Ond mae Iesu'n fama, mae o'n yn dechrau dysgu rhywbeth llawer dyfnach yn dydi. Mae o'n dysgu, mae nid just beth oedden nhw'n neud oedd yn wahanol, ond mae pwy ydy Cristion, mae beth ydy Cristion i fod yn wahanol. Yn adnod 13, dyn ni'n gweld o'n cychwyn ac yn esbonio, chwi yw halen y ddeiar. So mae o'n dechrau dweud hynny di, nid yn unig bod chi fod i ymddwyn fel halen, ond chi ydy halen. Dych chi yn bobl wahanol. Dych chi'n oleini. Mae Cristion i fod yn oleini. Fod i adlewyrchu Dyw. Nid jyst yn beth mae o'n neud, ond yn pwy ydy o. Nid jyst beth ydy ni'n neud sydd yn bwysig, ond pwy ydy ni a pam ydy ni'n gwneud o. Mae hynny yn bwysig a mae'n dod allan yn glir yn yr adnod, yn y bennod yma. Os allai roi darlun i chi, chyma weithiau, pan oedd chi, lle ydych chi dal i gael, dwi dal i gael, pan o'n i'n ifanc, oedd mam yn deitha fi clirio stafell. Rwan Deb sy'n deitha fi clirio'r stafell. Ond mae'n ddwy ffordd o glirio stafell, does. Fedrwch chi fynd, a fedrwch chi jyst taflu pob dim i'r cwpwrdd. A mae'n edrych yn gret. Yeah. Ond, dych chi ddim wedi clirio stafell go iawn, ydych. Dych chi'n agor y cwpwrdd, a pob dim yn disgyn allan ac yn y blaen, di'r stafell ddim yn lan. A beth mae Iesu'n dweud fama di, ylwch, dych chi'n jyst fod i edrych fel sy'ch chi'n wahanol, ond dych chi fod yn wahanol, dych chi fod yn lan, dych chi fod yn berffaith fel mae Dyw y Tad yn berffaith. Yn adnod 17, dyn ni'n gweld Iesu'n dechrau sôn am y gyfraith, a mae'n sôn bod y gyfraith yn dda. Mae'n gwneud y pwynt yma dydy, mae'n gwneud y pwynt fod y gyfraith yn bwysig achos bod yn adlewyrchu cymeriad Dyw. Mae'n adlewyrchu'r ffordd mae Dyw isio i ni Dyw. Mae'n rhaid i bobl y deyrnas fod yn fwy, fod yn dangos mwy na just y peth allanol ddod oes. Na be mae'n dweud? Mae'n dweud bod yr gyfraith yn bwysig, ond mae'n rhaid i ni wneud y pethau yma go iawn. Mae'n ddiddorol, mae'n dweud bod rhaid i ni fod yn fwy cyfiawn na'r ysgrifenyddion a'r Phariseaid. Wel, oedd yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid, nhw oedd y do-gooders adeg yna. Nhw oedd yn edrych yn dda, nhw oedd y bobl grefyddol, nhw oedd yn dilyn y rheole i gyd. Ond mae Iesu'n dweud, mae'n rhaid chi fod yn fwy na hynna. Mae'n rhaid chi fod yn fwy na just edrych yn allanol. Mae pam dych chi'n gwneud pethau'n bwysig hefyd, nid just be dych chi'n gwneud. Wedyn yn adnod 21, dyn ni'n cael ei ddysgeidiaeth o ar ddicter, a mae'n dweud pethau fel, wel, dych chi ddim fod i ladd. Ac fydde pawb yn medru dweud, pob un ohono ni siŵr o fod yma, medru dweud, ie, dwi'n di lladd, dwi'n di lladd neb. Ond mae Iesu'n mynd efo'n bellach. Mae'n dweud, na, nid jyst beth ych chi'n gwneud, ond beth eich calon chi hefyd. Mae'n dweud, ylwch, dych chi ddim fod i fod yn ddig efo pobl chwaith. Mae'ch calon chi fod yn wahanol. Dych chi ddim fod i sarhau pobl, dych chi ddim fod i wneud hwyl ar ben pobl, dych chi ddim fod i alw pobl yn ffwl. Chi'n gweld, mae'r safon yn gymaint uwch yn dydy. Pan o'n i'n dysgu, oedd bob rhyw 5 mlynedd oedd na arolwg yn digwydd. Mae athrawon ac o'n i'n mynd mewn i panic llwyr. Pam? Achos am cyfnod pan oedd na ddim arolwg, o'ch chi'n medru cadw bob dim yn kind of mynd yn iawn. Ac oedd yr ysgol yn gweithio'n iawn, ac oedd bob dim yn edrych yn iawn. Ond pan oedd na arolwg yn dod, oedd yr arolygwyr yn dod ac yn dechrau edrych mewn i'r ffeils, dechrau checio ydy'r cynllun datblygu yn ei le ac yn y blaen, ac yn mynd trwy bob dim. A dyma beth sydd gennym ni yn fama, nid mae Iesu'n deud, nid jyst y pethau allanol, ond y pethau mewnol hefyd. Mae'r safon gymaint uwch. Mae agwedd yn calon ni yn bwysig ac yn cyfri. Os da ni'n deud bod ni'n Gristnogion, mae rhaid i hyn fod yn wir amdano ni. Chi'n gweld, mae calon y Cristion i adlewyrchu calon yr arglwydd. Dyma ydy sail yn bywyd a'n perthynas ni gyda Duw. Ynde, dyn ni'n weld o'n adnod y 23, lle mae Iesu'n deud, ylwch chi os ydych chi'n dod o flaen Duw, a ydych chi'n siarad efo Duw, a ydych chi'n sylweddoli bod yna rhywbeth arall yn anghywir ar eich bywyd chi, fedrwch chi ddim dod at Duw, mae'n rhaid chi adael Duw, mae'n rhaid chi sortio hwnna allan. Mae rhaid i'n calon i fod yn gywir o flaen Duw. Mae hwn yn rhywbeth radical iawn, iawn. A mae mynd i weilod yn calon ni, i weilod yn bod ni. Dych chi'n gweld, mae Iesu'n dweud, lwch, oedd y Phariseed yn meddwl, ie, mae rhaid chi fyw yn dda, mae rhaid chi edrych yn dda, mae rhaid chi wneud y stwff da, mae rhaid chi ddilyn y ddedd, mae rhaid chi beidio wneud hyn a peidio gwneud llall. Mae rhaid chi edrych yn wahanol i fod yn blentyn i Dduw. Ond mae Iesu yn dweud, na, nid yna di bod yn blentyn i Dduw o gwbl. Mae bod yn blentyn i Dduw yn golygu cael perthynas gyda Dduw. Mae'n golygu cydwybod lan. Mae'n golygu cael calon lan. Dyna ni efo'r emyn yn Gymraeg, dyna'n calon lan. A dwi'n meddwl bod ni siŵr o fod fel Cymru wedi sboilio fo'n llwyr, achos dyna ni'n canu fo yn y ffyrdd anghywir ac yn y lle anghywir. Ond mae'n y wirionedd anferth yn efo calon lan o flaen Dduw. Dyna be mae Iesu yn dweud yn fama. Dyma sut mae'r Cristion i fod i fyw. A wedyn mae hwnna'n gweithio i ffordd allan yn hagwedd. So, da ni ddim yn teimlo'n ddrwg tuag at pobl eraill. Da ni ddim yn gwneud pethau cas. Ddim yn yr golwg nac yn yr tywyllwch hefyd yn dawel yn calonau ni. So, yn lle dweud dim lladd, mae Iesu'n dweud, wel, ie, dim lladd, ond mae'n rhaid chi ceisio'r gorau i'r person yma hefyd ac i bawb. Dych chi'n nabod fi, dych chi'n gwybod bod fi'n hoffi Starbucks ac yn hoffi coffi. Ac un o'r llyfrau diddorol, nes i fwynhau ddarllen yn ddiweddar, oedd llyfr am Starbucks, am y boi nath gychwyn y cwmni. George Schultz oedd ei enw, dwi'n meddwl, bod be dych chi'n wybod amdano fo, ond oedd o'n Americanwr, mi gychwynodd o'r cwmni Starbucks yn Seattle, ac mi ddaru fo dyfu yn sydyn iawn, iawn, iawn. Ac mi atho trwy America ac yn y blaen. A wedyn mi oedd o'n mynd trwy'r byd, mi gymerodd o ffwrdd. A be nath George Schultz? Oedd nath o werthu'r cwmni. Oedd o werthu fo i ffwrdd i bobl eraill. Ond o fewn rhyw 10 mlynedd, oedd o'n dod yn amlwg bod y cwmni'n dechrau methu. Y cwmni'n dechrau mynd a'i ben iddo. Oedd nhw ddim yn gwerthu lot o goffi. Oedd nhw'n gorfod cau siopau ac yn y blaen. A felly, be nath nhw? Nath nhw ofyn iddo fod dod yn ôl. A mi ddoth o'n ôl, a mi sgwennodd o lyfr, a dyna'r llyfr o'n i wedi darllen. A beth oedd o wedi sylweddoli oedd, pan gychwynno nhw y cwmni, nid just y coffi oedd yn bwysig, ond y profiad oeddech chi'n cael wrth ddod i mewn i'r siop. a bod chi'n cael siarad gyda'r person a bod y person yn hapus, bod y person yn teimlo bod yn gwneud rhywbeth pwysig wrth roed paned o goffi i chi. A be oedd i digwydd ar ôl gwerthu'r cwmni, oedden nhw wedi anghofio hynny. Oedd o'i gyd i dod am just gwerthu'r coffi. Just gwerthu'r coffi. Ac oedd bod dim yn edrych yn hollol normal. Ond oedd y staff ddim yn gwybod am hyn o gwbl. A dyna oedd y peth pwysig. A felly be nath oedd, nath o ddod ag ail gael y staff ac nath o roi training iddyn nhw a nath o ddim galw nhw'n staff, nath alw nhw'n partners ac yn y blaen, a'r holl beth yma. A dyna pam rŵan pan ewch chi Starbucks, maen nhw'n annoyingly hapus o hyd yn dydyn, a maen nhw'n gofyn, o sut ydych chi, sut mae'ch diwrnod chi wedi mynd ac yn y blaen. Mae'n rhan o DNA y cwmni. Beth mae Iesu'n dweud ydy, ylwch nid jyst beth ydych chi'n gwneud sydd yn bwysig ond pwy ydych chi. Mae bywyd ysbrydol yn linked i fywyd go iawn. A mae'r galon berffaith yn hollol ffocust ar ddaioni Duw. Wedyn, dyn ni'n cael yn yr adnodau wedyn, jyst yr holl ddysgeidiaeth mae Iesu'n rhoi, a mae'n kind of llifo allan. Dyn ni'n gweld y peth yn gweithio i ffordd allan yn ymarferol. Godineb. Ie, mae'n reolau allanol, ond mae Iesu'n deud na, mae'n rhywbeth mwy pwysig, mae'n rhywbeth mewnol. Dydw i'n just mynd a cael ysgariad, mae'n bethau fwy pwysig. Ac os nad ydych chi'n medru gwneud hynna, mae'n rhaid chi gymryd camau specific, camau sydd i weld i ni yn bethau rhyfeddol, tynnu llygad allan collaw ac yn y blaen. Mae'n gwneud y pwynt, mae'n rhaid i ni wir, mae amdan cariad, mae am y galon. Mae'n mynd hollol i galon y peth. Y godinebu, ie, dyn ni ddim fod i odinebu'n allanol, ond dyn ni hefyd ddim fod i wneud yn fewnol. Wedyn yn adnod 33, dyn ni'n cael dysgeidiaeth ar onestrwydd. A beth mae hynna'n golygu? A beth mae'n deud ydy, mae gennych chi'r rheolau yma, ydych chi fod i ddweud llwy rhywun ag arall a bob dim. A mae'n deud, na, rŵan mae'n rhaid i chi fod yn ie. Os ydych chi'n deud rhywbeth, mae'n wir. Dim o'r busnes llwon yma. Wedyn yn adnod 38, y dysgeidiaeth ar ddial, a dyn ni'n gweld fod yr bywyd Cristnogol yn dechrau costio go iawn yn fama. Mae'n rhywbeth hollol scandalous yma yn does amdan y bywyd Cristnogol. Mae'n gofyn pob dim gennym ni. Dyn ni fod i ddweud, ylwch os di rhywun yn bod yn gas efo ni, dyn ni ddim fod i ymladd. Yn ôl, mae'n gofyn aberth llwyr. Yr unig ffordd fedrwn ni wneud hyn ydy os ti'n calon i'n gywir o flaen Duw, ynde? Ac wedyn yn adnod 43, dyn ni'n gweld pobl y deyrnas, fel maen nhw'n rhan o'r deyrnas. A dyma pryd mae, mewn ffordd, y rubber hits the road. Mae'r pethau eraill yn anodd iawn i'w gwneud. Ond dyn ni'n cael ei gwybod yn adnod 3, pa mae pobl yn dechrau wneud pethau drwg yn erbyn ni, a pa mae gelynion yn dechrau bod yn gas efo ni. Wedyn, dyn ni'n gweld go iawn beth ydy agwedd y galon. A beth mae Iesu'n deud ydy, mae'r Cristion iawn, dydy o ddim yn ymladd yn ôl. Mae'r Cristion iawn yn dweud, na. A nid i, mae Duw yn dda wrth bawb, felly dwi'n dda wrth bawb. Yn yr Eidal, is i am, nath Heledd fynd â ni i am dro i'r farchnad fawr yma, y marchnad fwyaf yn Ewrop o be dwi'n wybod. Ac yn y farchnad yma, oedden nhw bob math o chymod, wahanol stondinau, ac oedden nhw'n gwerthu hetiau rhyfeddol. Calvin Klein, Giorgio Armani, yr holl bethau rhyfeddol yma, ac oedden nhw mond yn costio 2 euro neu 3 euro. A ydych chi'n meddwl, ydy heina'n rhai go iawn? Neu ai rhai imitations ydy? A beth mae Iesu'n deud ydy, does na ddim imitations yn ei deyrnas o. So ddim pobl sy'n medru cocsio galw i hunan yn un peth, ond ymddwyn mewn ffordd arall. Ydych chi'n gweld, mae rhaid i galon pobl y deyrnas adlewyrchu calon yr arglwydd. Mae hi'n deyrnas real, mae hi'n deyrnas bwerus, mae teyrnas Duw yn deyrnas dragwyddol, ac felly mae rhaid i'r pobl sydd yn y deyrnas yna fod yn dangos yr un pethau. Felly sut mae hi arnoch chi? Sut mae hi arno fi? Sut ydyn ni'n gwneud wrth sefyll i fyny yn erbyn y safon yma? Rwy'n gweld, os ydyn ni'n honni fod yn Gristnogion, mae rhaid i ni fyw fel yma. Dyma beth mae Iesu'n dweud. Dydy hwn, mae yna rai pobl weithiau'n dweud, o ie, dysgeidiaeth yr Hen Testament a dysgeidiaeth y Testament. Mae hwn yn Testament newydd. Dyma geiriau, dyn ni'n barod wedi gweld rhai o eiriau mwyaf pwysig. Iesu, sut mae hi arno ni bore yma? Sut ydy ni, heno, sut ydy ni'n gwneud gyda'r safon yma? Sut mae'n calonau ni? Mae hwn yn ofnadwy o bwysig. Mae'n ofnadwy o bwysig i ni. Mae'n holl bwysig. Mae'r byd yma, mae'n mor brysur. A dyn ni fel pobl, dyn ni'n rhan o'r brysurdeb yma. Dyn ni'n cario ymlaen, mae gennym ni waith i ni wneud, mae gennym ni bobl i weld, mae gennym ni deledu i wylio cyn y blaen, a dyn ni yn colli golwg ar y peth yma. Ond dyma di safon Duw. Dyma beth mae Duw yn disgwyl oddi wrthyn ni. Sancteiddrwydd hollol. Dyn ni'n meddwl weithiau bod sancteiddrwydd yn rhywbeth o'r caled, ond dyn ni'n gweld fe yma, na, mae sancteiddrwydd yn gymaint mwy na hynny. Mae sancteiddrwydd yn golygu aberth, mae sancteiddrwydd yn golygu cariad, fel y mae Duw wedi wneud. Dyna'r pwynt cyntaf. Mae calon pobl Duw i fod i adlewyrchu galon o. Mae calon Cristnogion i fod i adlewyrchu calon yr arglwydd. Yr ail bwynt ydy, mae'r safon yn rhy uchel. Mae'r safon yn rhy uchel, yn dydy. Dyn ni'n methu. Dyn ni'n methu. Os ydych chi fel fi, dyn ni'n medru, ydych chi allan medru cael rhyw fath o drefn allanol arnach chi'ch hunan. Ie, fe drai, mae'n dyfneud yn hyn, dim lladd, pethau yna, mae hynna'n oce. Fedrai fyw yn weddol, barchus, ond yn fewnol, yng nghalon ni, does gennyf fi ddim gobeith o gwbl. Salm 51. Ydych chi'n cofio pan ath Dafydd oedd o wedi godinebu gyda Bathsheba, ac wedyn dyma Nathan yn dod i siarad gyda fo, i bwyntio allan iddo fo. Ac i ddweud, ti wedi pechu, ydych chi'n cofio, nath o sgwennu y salm yma, maen nhw'n meddwl wedyn, a mae adnod 3 a 4 o salm 51. Oherwydd gwn am fy nhroseddau, ac y mae fy mhechod yn wastad gyda mi. Dyna di'n profiad ni, de. Mae'n pechod ni wastad gyda ni yn y galon, dyna ni wastad yn ymwybodol. Da ni'n trio byw yn dda, ond mae'r pechod mae wastad gennym ni. Yn derbyn di, ti yn unig y pechais a gwneud yr hyn a ystyru yn ddrwg. Dych chi'n gwybod, mae geiriau rhyfeddol Iesu yma, geiriau bregeth yma, maen nhw mor ofnadwy o erchyll yn dydyn, achos da ni methu byw i fyny'r safon. Yn naturiol, dych chi'n gweld, dyn ni allan o'r dynas. Weithiau dwi'n dod i capel a dwi'n teimlo fel ffrod hollol achos dwi'n gwybod ynghalon, dwi'n nabod ynghalon yn hun a dwi'n edrych y gwmpas yma. Sych y bobl yma, mae'r bobl yma'n dda ac mae'n mhechod hi gyda fi. Dyn ni methu byw i fyny y safon y bregeth yma. Mae Iesu yn ei rhoed. Ond diolch byth am eiriau Ioan a geiriau Iesu. Dych chi'n cofio nes i ddarllen nhw ar y cychwyn i chi. Beth oedd pregeth Ioan a beth oedd pregeth Iesu? Edif ar hewch oherwydd y mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Be oedd nhw'n olygu efo hynna? Ym mha ffordd oedd teyrnas nefoedd wedi dod yn agos? Achos dych chi'n gweld, di safon Duw ddim wedi newid. Na di, doedd safon Duw ddim wedi newid. So nid yna oedden nhw'n golygu fan'na nag e. Oedden nhw'n golygu, wel y lwch, da ni wedi dod, felly mae rhaid i chi gyrraedd y safon uwch yma. Na, mae safon Duw wastad wedi bod fel yna. Beth oedden nhw'n olygu oedd bod Iesu wedi dod. Mae teyrnas Duw wedi dod yn agos. Mae Iesu wedi cyrraedd. Mae Duw wedi torri i mewn i'n byd ni. Dyna oedd mor rhyfeddol am eiriau Iesu. ac am eiriau Ioan. Dyna ni dysgu yn Genesis 3 dydan am y pechod doth mewn i'r byd. A'r pellter mawr yma ddoth rhwng pobl a rhwng Dyw. Ac anallu pobl yn syth pan nath Adda ac Efa fwyta'r ffrwyth yna. Nath neu rhywbeth dorri yn y berthynas. Ac oedd pobl o'r pwynt yna ymlaen methu byw i fyny i'r safon rhyfeddol yma. Y safon yma Dyw yn ei roed i ni. A dyn ni'n weld o'n syth, maen nhw'n dechrau lladd i gilydd y pobl a gathu pethau'n ddrwg ac yn ddrwg. Ac wedyn trwy'r Hen Testament, mae Dyw fel sef o'n deud, ylwch, mae yna rywun yn dod, mae'r deyrnas yn dod yn agos. Mae yna rywun yn dod i sortio hyn i gyd allan. A mae pobl yn aros ac yn aros amdano fo. Oedden ni wythnos yn ôl yng Nghaergybi yn aros i'r Flying Scotsman ddod. Ac o'ch chi'n gweld yr holl bobl mae ar y platfform. A gweithiau ydych chi'n meddwl, o, mae'n cyrraedd, a na, doedd o ddim, ac oeddech chi bach yn hwyr, ond pan ddoth o, gret. A dyma sy'n digwydd, yma, hynny di, mae Matthew yn deud, dylwch, mae'r deyrnas wedi dod rwan, mae Iesu wedi dod. Dyma'r un, mae'n sôn am ei linach o, ac yn sôn fel oedd o'n ddyn, ac yn iddew, ond mae hefyd yn sôn am ei frenhiniaeth o, a pa mor rhyfeddol oedd o. A dyn ni'n gweld Iesu nath roed heibio, y nef i ddod i ganol budredd yn bywyd ni, i ganol y byd yma. Dyn ni'n gweld o yn byw y bywyd perffaith. Dyn ni'n gweld o yn byw i bregeth. Dwi'n aml yn teimlo'n yn ofnadwy, achos chydwch chi'n pregethu'r ddysil, ac erbyn bore dy llun, dwi'n meddwl dwi'n anghofio y bregeth hyd yn oed nes i bregethu ddoe, dwi wedi malu hi yn racs. O dyma Iesu yn byw i bregeth. Oedd ei galon o'n hollol berffaith. A dyma fo'n marw yn y ffordd mwyaf ofnadwy. Ond dyma fo'n atgyfodi. Dyma fo'n dod nôl yn fyw. Dyma Dyw yn dod a fo yn ôl yn fyw. Dyma fo'n cymryd pechod a'r drwg dyn ni yn ei heiddi ar farn y dyn ni yn ei heiddi arno fo'i hun. Ond dyma fo'n atgyfodi. A dyma fo'n dod nôl yn fyw. A mae'r nerth yma ar waith, ac felly dyn ni'n darllen yn Ioan ac yn mhennod 14 ac adnod 6. Dyn ni'n gweld fel mae'r ysbryd glân yn gweithio, ac felly dyn ni'n gweld fel mae Iesu yn medru dweud rhywbeth. Dywedodd Iesu wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Dyn ni'n gweld fel mae Iesu'n dweud, wel, ylwch, fedrwch chi ddim byw i'r safon yma, ond fi ydy y deyrnas. Trwy ffydd yn Iesu Grist, dyn ni'n cael y galon newydd, y galon sy'n medru gwneud y pethau yma. Trwy ffydd yn Iesu Grist, fel oedden ni'n deud bore yma, oedd bore yma oedd hi'n neges syml iawn, ond i gyd oedd rhaid i'r ddynas oedd yn sal wneud, oedd cyffwrdd mantell Iesu, ac oedd hi wedi achau. A gyd dyn ni angen wneud ydy roed yn ffydd yn Iesu Grist, bod o wedi marw tros dyn ni, bod o wedi cymryd yn cosb ni arno fo'i hun. A dyn ni'n cael calon newydd. Gai ofyn i chi, dych chi'n byw bywyd o ffydd? Dych chi'n byw bywyd o ffydd? Dych chi'n gweld, dyn ni wedi darllen y benod yma ac o'n i yn bwysleisio y pwynt cyntaf oedd pa mor anodd ydy neu pa mor bwysig ydy trio byw i fyny iddo fo. A dyn ni angen trio byw i fyny i safon perffaith Dyw. Ond fel Cristnogion, fedrwn ni'n dweud, wel, oherwydd bod fi wedi gwneud hyn, mae Dyw yn erbyn ni. Ond dyna ydy y default position mor aml i ni. Dyn ni'n mynd yn ôl. A dyn ni wedi dweud, o ie, oce, reit, heddiw, dwi wedi bod yn eitha da. Heddiw, dwi ddim wedi godi'n ebu, dwi wedi medru cadw rhyw fath o drefn ar yn heimladau fi, tuag at y person yma, neu person arall, dwi ddim wedi meddwl yn ddrwg am y person yma, neu person arall. So mae rhaid bod Iesu a Dyw yn hapus efo fi heno. Neu weithiau, dyn ni'n meddwl, o, dwi wedi cael diwrnod ofnadwy, nes i wylltio yn y gwaith, nes i golli'n hymer yn llwyr. Mae rhaid bod Dyw yn flin efo fi. Na, na, na. Ffydd yn Iesu Grist. Dyna sut ydyn ni yn cael perthynas gyda Dyw. Dyna sut ydyn ni'n dod at Dyw. Ydyn ni'n byw bywyd o ffydd? Ydych chi'n byw bywyd o ffydd? Ydych chi'n credu yn Iesu Grist? Pan ydych chi'n dod i'r capel ar ddydd Sul, a dyna pam ydych chi'n dod i'r capel? Ydych chi'n dod er mwyn addoli Duw, a ydych chi'n mynd dod yn eich nerth eich hunain? Ydych chi'n mynd dod achos bod chi'n neud o hyd? Ydych chi'n dod oherwydd bod Iesu wedi marw trostych chi? A dyna ydy sylfaen y cyfan. Wrth i chi ddarllen y Beibl, ydych chi'n dod trwy ffydd yn Iesu Grist at y Beibl? Dyna ni'n medru weithiau meddwl, o ie, mae gennym ni hawl i ddarllen y Beibl yma, mae gennym ni hawl i wneud hyn a llall, achos bod ni jyst yn bobl, a dyna ni'n galw'n hynna'n Grisnogion. Dyna ni'n galw'n hynna'n Grisnogion, ond dyna ni'n methu byw i fyny beth ydy Cristion, ac felly dyna ni angen yr arglwydd Iesu Grist, dyna ni angen ffydd yn Iesu Grist. A dych chi'n gweld wedyn pa mor rhyfeddol ydy Iesu, pa mor brydferth ydy Iesu. Dyna ni'n gweld fod y bywyd yma sy'n genddo ni wedi brynu i ni. A mae hyn yn arwain fi at yn sydyn iawn iawn, y pwynt olaf. So y pwynt cyntaf oedd mae pobl y deyrnas i fod i adlewyrchu calon yr arglwydd. Yr ail bwynt oedd mae'r safon yn rhy uchel. Mae'r safon yn rhy uchel. Ond y trydydd pwynt ydy bendith y deyrnas. Achos be dyn ni'n cael fama ydy blueprint, fel o'n i'n dweud, cynlluniau, ffordd i fyw, instructions ar gyfer y disgyblion. Dyn ni weld o ymhenod 5 adnod 1. Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, aeth i fyny'r mynydd, ac wedi ddeistydd i lawr, daeth ei disgyblion ato, dechreuodd ei hanerch a'i dysgu fel hyn. So at y disgyblion mae'r geiriau yma, ac at y ni mae'r geiriau yma. Ond ydych chi'n gweld nid ffordd i mewn i'r deyrnas ydy hyn. Ydych chi'n gweld nid ffordd i mewn i ddod yn Gristion, mae Iesu'n dweud wrthyn ni fama. Ffordd da ni'n dod yn Gristion ydy trwy gredu yn efo, trwy gael ffydd yn efo, trwy roed yn bywyd iddo fo yn llwyr. Ond wedyn, dyn ni'n cael disgrifiad yn y bennod yma o fywyd y Cristion a pa mor rhyfeddol ydy o. A mae bywyd y Cristion yn hollol rhyfeddol. Y rhyddid sydd genddo ni. Unwaith dyn ni wedi dod i ffydd yn Iesu. Unwaith dyn ni wedi stopio ceisio byw er mwyn ennill ffafr Duw a trio wneud pethau da, trio byw i'r safon yma er mwyn trio perswadio Duw i'n derbyn ni. Unwaith dyn ni wedi derbyn cariad Duw, mae'r bywyd Cristnogol yn rhyfeddol. O'n i'n siarad nos yn o blaen efo boi yn yr Undeb Cristnogol, Hans, o'n i'n deud joc, nid o wlad Awstria, ond o yr Almaen a Hans yn dod. Ond obviously, dych chi ddim yn ffeindio fo'n ffynnu, ddim ond. Ond oedd Hans, oedd wedi bod rownd gwahanol grefyddau eraill. Ac oedd o'n deud, mae'r grefyddau mae gyd yn dweithio fi wneud gwahanol bethau. A mae'r holl safonau yma. Ac o'n i'n trio deithio fo, yli, mae'r bywyd Cristnogol, di o'n byd amdan be dyn ni'n wneud. Mae amdan be dyn ni wedi dderbyn. A dych chi'n weld o yn yr adnodau cyntaf yn arbennig yma. Sbiwch yr adnod 3 a 4, a dyn ni'n cael rhyw fath o ddarlun y fama o'r Cristion yn dydan. Gwynei byd y rhai sy'n glodion yn yr ysbryd. Wel, wrth i ni fynd trwy y bennod yma, ydych chi ddim yn teimlo'n dlawd? Dwi'n teimlo'n dlawd, achos dwi fel fedrai'n wneud o. Mae'n hwples, dy'n nghalon i ddim yn dda, ond mae Iesu'n deud gwynei byd y rhai sy'n glodion yn yr ysbryd. Mae'n deud gwynei byd y rhai sy'n galaru. Mae hwnna'i weld yn beth od i ddweud, ond eto, ydyn ni ddim yn galaru pan dyn ni'n Grisnogion, achos dyn ni'n meddwl, dyn ni methu gwneud hyn. Ond dyma di reality rhyfeddol, mae Iesu'n deud gwynei byd y rhai sy'n glodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Dyna di'r bywyd Cristnogol ynde? Ydy, dyn ni'n cael yr holl bethau rhyfeddol yma. Gwynei byd y rhai sy'n galaru oherwydd cant hwy ei cysuro. A wedyn mae Iesu mynd ymlaen i ddisgrifio y Cristion, cymeriad y Cristion. Hynny di eto, nid ffordd i ennill ffafr Duw, ond oherwydd bod yr ysbryd glân yno ni, gwynei byd y rhai addfwyn. Y rhai sy'n newynnu a sychedu am gyfiawnder, y rhai trigarog, y rhai pur eu calon, y tangnefeddwyr. Dyma di Cristion, mae'r Cristion yn medru byw fel yma. Dyna ni ddim mor ddag dylan ni fod, na. Ond mae Iesu'n gweithio yn ni, mae'r ysbryd yn gweithio yn ni, ac felly, dyn ni'n bobl wahanol. Mae pobl eraill yn sylwi, weithiau dyn ni ddim yn sylwi pa mor wahanol ydyn ni. Ond os di'r ysbryd yn gweithio ni, mae pobl eraill yn sylwi. A mae Iesu'n deud, gwyn eich byd chi oherwydd beth? Mae hyn yn arwain at etifeddu'r ddeiar, bod nhw'n cael eu digon, bod nhw'n derbyn trigaredd, bod ni'n cael gweld Duw, bod ni'n cael yn galw'n blant i Dduw. Mae pethau yma yn rhyfeddol. Mae bywyd Cristnogol yn hollol, hollol rhyfeddol. Chi'n gwybod, mae Duw wedi'n creu ni i bwrpas yn do. Mae Duw wedi creu pobl i bwrpas, i fwynhau Duw ac i fyw bywyd Dionys. Ond dyn ni methu. Dyn ni methu. Fel dyn ni wedi gweld hynny yn barod. Dyn ni methu. Dyn ni fel, just meddwl am ddarlun, chi'n meddwl weithiau, dych chi'n meddwl am dren, a mae tren ar y tracks, yn dydy, mae angen tracks ar dren i fynd. Mae'n lot o beth eraill am hwnni, ond dwi'n gwybod cymaint o hynna, mae'n tracks, mae angen tracks. Os di'r tren yn dododdi ar y tracks, di o methu mynd o gwbl. Mae'n hopeless yn dydy, fedrith o ddim symud o gwbl. A dych chi'n meddwl am dren yn trio symud heb tracks, a bydde fo'n disgyn dros y lle i gyd ac yn y blaen. A fel yma, bywyd person sydd heb Iesu Grist. Ond pan mae Iesu Grist yn torri mewn i bywyd, mae'n rhoi y person yna nôl ar y tracks. A mae'r person yn medru just mynd yn ei fywyd. Di o'm yn golygu bod yma'n mynd i gael amser oedd anodd. Mae'r Beibl yn hollol real am hyn. Ond mae bywyd yn dda. Mae bywyd y Cristion yn dda. A wedyn, dyn ni'n gweld yn adnod 10 ac 11 fel mae y Cristion i fod i fyw. A mae'n real, fod yn dweud, mae Iesu'n real, mae'n dweud, gwynei byd y rhai erlidiwyd yn achos cyfiawnder. Fel pobl Dduw, dyn ni'n mynd i gael erlidigaeth yn y byd yma. Gwynei'ch byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlid ac yn dweud pob math o drygau'r celwydd yn eich erbyn. Os dyn ni'n sefyll dros Dduw, dyn ni yn mynd i gael pethau anodd yn digwydd i ni. Ond eto, mae Iesu'n dweud, gwyn eich byd. Pam mawr fydd eich gwobr? Be di'r wobr yna? Y wobr mae Crist wedi ennill i ni. Y nefoedd, perthynas gyda Iesu. Felly, dwi wedi brysio trwy'r bennod heno. Mae'n y gymaint yna, cymwch amser i ddarllen drosti, ond gadewch i ni gymryd y geiriau o ddifri. Y peth cyntaf, y pwynt cyntaf, a chasgoffa chi, mae'r geiriau yma yn wir a mae angen i ni fyw i fyny'r safon. Mae nhw'n, se pawb yn byw fel yma, fysa'r byd yn ffantastig, bysa. Ac felly, mae angen i ni edrych ar hyn, a mae'r angen i ni drio byw i fyny'r safon. Ond yr ail bwynt ydy, dyn ni'n methu. Dyn ni'n methu. Diolch yn golygu bod ni wedi fynd, oh well, forget about it, and I just neud beth dwi isio na. Be dyn ni fod i wneud ydy troi at Grist a gweld nath Iesu fedru byw fel yma. A nath Iesu farw ar y groes trosta fi. Ac os dwi'n credu yn y fo, yn yma'r ysbryd yn gweithio yn ynghalon ni, yn dod i ynghalon ni, dwi'n cael mynd i'r nefoedd, dwi'n cael y bywyd rhyfeddol yma. A wedyn dyn ni wedi darllen y bennod trwy lygyd gwahanol. A dyn ni'n gweld yn sydyn bendithio'n rhyfeddol. Bob dim yma Duw wedi roed i ni. Bob dim yma Duw wedi roed i ni. Trwy i gariad o. Dwi'n aml y meddwl am y bennod yma chydi bach. Fel, dych chi'n weithio pan dych chi'n cael close shave. Dim hwnna, ond pan mae rhywbeth yn digwydd. Felly bod chi'n y car a dych chi'n meddwl, wff. Nath yna rhywbeth ddigwydd a mae yn eich sobri chi, chi'n meddwl, waw, oedd hwnna'n agos. Bron iawn i fi wneud rhywbeth, neu os ydych chi fel fi weithiau, dwi'n neud DIY yn y tŷ a dwi'n, wff, o'n i'n agos iawn i'r weiren yna fanna. So hwnna di bendi bod yn wahanol iawn iawn. A mae'n dychryn chi. Mae'r geiriau yma fod i ddychryn ni, ond mae fod i nid ni droi at yr arglwydd Iesu Grist a sylweddoli pa mor rhyfeddol ydy y bywyd yma sydd gennym ni. Gadewch chi ni ganu i orffen. Dan gysgod croes